No, o poema que se titula está aí escrito Miña casiña, meu lar. Está no libro Follas Novas de 1880. Está protagonizado por unha muller que conta como chegou á casa mollada, esfameada, e como consegue prácticamente con nada facer o caldo.
Aquí o que se trata é de ser un pouco tamén, bueno, abandeirar unha iniciativa da Fundación Rosalía de Castro, pero tamén ca vocación de contagio, O sea, aquí o que se trata é que todos os fogares de Galicia ese día celebren ou fagan o caldo para conmemorar eso, que é unha disculpa maravillosa, non? Pero que ter un motivo para celebrarlo, non? Con un prato tan sinxelo e tan noso, non?